Қадірмен радио тыңдарман қауым Азаттық радиосының бүгінгі хабарларына ден қойыңыздар.
Алматы қалалық ұлттық қауіпсіздік комитеті басшыларының қызметтен шеттетілуі полковник Жантөлеевтің ісімен байланысты емес, дейді Қазақстанның бас прокуроры.
Алматыда Жібек жолы сауда орталығының саудагерлері кезекті рет наразылық шарасына шықты.
Афинада сырттай айтылған сындарға қарамастан Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы қолдау тапты.
Путин ланкестік шабуылдарды жасағандарға қатаң шара қолдануға шақырды.
Қазақстанда мүмкіндігі шектеулі жандардың шешімін таппай келе жатқан мәселелері шаш етектен. Енді осы және де өзге тақырыптар төңірегінде тарқатып айтып берсек. Алматы қалалық ұлттық қауіпсіздік комитеті басшыларының қызметтен шеттетілуі Алматы қаржы полициясы бастығының орынбасары Айдын Жантелеевтің ісімен байланысты емес. Бұл туралы Қазақстанның бас прокуроры Қайрат Мәми мәлімдеді. Полковник Жантелеевті тұтқындаған ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлеріне қарсы істі тергеу Ішкі істер министрлігінің бас әскери басқармасына тапсырылды.
Бұл жөнінде Қайрат Мәми ТМД елдерінің бас прокурорларының үйлестіру кеңесінің отырысының қорытындысы бойынша өткен баспасөз мәслихатында журналистер сауалына берген жауабында мәлім етті. Толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет сабақтайды.
Бұған дейін хабарланғандай, бас прокуратура Алматы қаржы полициясы бастығының бірінші орынбасары Айдын Жантелеевке қарсы қозғалған қылмысты істі тоқтатты. Оны жүргізген ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлеріне қарсы іс қозғалды. Прокуратура мәліметінше, қылмыстық істі тоқтатуға комитет қызметкерлерінің күдіктіні тұтқындау барысында жіберген өрескел заң бұзушылықтары негіз болған. Мысалы, іс бойынша куәгерлер Жантелеев ұсталғаннан кейін 20-30 минут өткен соң шақырылған. Олардың біреуі Жантелеевті ұстаған комитет қызметкерлерінің туысқаны екендігі анықталған. Бұл қылмыстық процессуалдық кодекстің талаптарына қайшы болып табылады, дейді прокуратура өкілдері. Бас прокурор Қайрат Мамидің сөзінше өзге де қателіктер бар.
Жаңағы понятой орыс тілінде қол қойған, мен осының бәрін көрдім, мысалы, кімнің қалтасына менің көзім шалынды деп. Негізінде ол 20 минуттан кейін келген, сол өзін айтады. Мен орыс тілінде, арасында да сөйлескен біздің тергеушілер айтады, ол орыс тілін былай бірек тілді білмесе, орыс тілін түсінбейді дейді. Сондықтан түсінбегеннен қол қойдым депті.
Оның үстіне бас прокуратура өкілдерінің айтуынша, кешенді комиссиялық сот есірткі сараптамасы Жантелеевтің есірткі дертіне шалынбағандығын тексеріп білген. Ал лауазымдық өкілеттігін асыра пайдаланғандар үшін ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлеріне қарсы қылмыстық істер қозғалды. Бұл істі тергеу ішкі істер органдарына тапсырылды деп хабарланды. Ал бұл іс Қазақстанның құқық қорғау органдары арасындағы текетіресті көрсетпейді ме деген журналистердің сауалына бас прокурор Қайрат Мәми былайша жауап берді. Мен бұл оқиғада Қазақстанның құқық қорғау органдары арасындағы жүйелік текетірес байқалады деп айтпас едім. Бұл бір фактінің біреуі. Өкінішке орай бұл жағдайда оны комитет қызметкерлері жасады, деді Мами.
Я бы не сказал, что здесь прослеживается системное противостояние силовых органов, правоохранительных органов Казахстана. Это один из фактов, которые, к сожалению, допущены в данном случае сотрудниками национальной безопасности.
Айта кететін жайт, Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының бұйрығымен өткен аптаның ортасында Алматы қаласы бойынша комитет департаментінің бастығы генерал-майор Нұржан Мырзалиев және оның екі орынбасары полковник Асқар Әшімов пен полковник Серік Асайынов бірге қызметтерінен шеттетілген. Бұл өзгерістер Жантелеевтің ісіне қатысты ма деген журналистердің сауалына бас прокурор Қайрат Мәми былайша жауап берді. Мен алматылық комитет басшылығымен және оның екі орынбасарының шеттетілуін дәл осы іспен тікелей байланыстыра алмаймын. Мүмкін бұл адамға осы істің де қатынасы болған шығар, деді Мәми.
Я напрямую не могу связывать, что отстранение руководства комитета национальной безопасности города Алматы председателей их двух заместителей именно с этим делом, возможно, какое-то отношение к этому шагу имело и данное дело.
Ал ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл іске қатысты өзіндік пікір болса да, бас прокуратураның шешімін сыйлайтындықтарын айтқан. Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров, біз прокуратураның шешімін құрметтейміз, деді. Бірақ бұл іс бойынша біздің өзге пікіріміз бар, алайда оны қазір айта алмаймыз, деді ол. Еске салсақ, Жантелеевті есірткі сақтаған деген күдікпен комитет қызметкерлері қарашаның 5-і күні ұстаған болатын. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақтағайын Азаттық радиосы өз бағдарламасын одан әрі жалғастырады. Алматыда Жібек жолы базарының саудагерлері наразылық шарасына шықты. Халықаралық сауда орталығында күнделікті нәпақасын тауып отырған 2000-ға жуық адамның жұмыстарынан айырылып қалу қауіп төніп тұр. Өйткені ресейлік асты Эт деп аталатын компания аталған базарды сатып алып отыр. Базар басшылары болса, саудагерлерге 1-ші қаңтардан бастап базар жөндеу жұмыстарына байланысты жабылатынын мәлімдеген.
Алайда соңғы ақшаларына сауда орнын сатып алған саудагерлер базардың жабылуына қарсы болды. Олардың айтуына қарағанда, базардың жаңа басшылары Ресейде жабылып қалған Черкизовский сауда орталығының саудагерлерін осында орналастырмақ. Ал базар басшылары бұл мәселе жөнінде жауап беруден бас тартты. Толығырақ Алматыдан тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызының хабарынан баяндалады.
Поднимите руку, кто не покупал торговую точку?
Все поднимут что-то.
Кто дешевле покупал?
Все покупали.
Все купили торговые точки.
Жібек жолы базарында сауда жасап тұрған саудагерлер сауда орнынан негізсіз қуылып жатқанына наразылық танытып отыр. Аталған базардағы саудагерлер осыдан 3 жыл бұрын Баянауыл автокөлік бөлшектерін сататын базардың орнына басқа ғимарат салынатындықтан еріксіз сауда орнын ауыстырған болатын. Алайда саудагерлер бұл жолы Жібек жолы базарын Ресейден келетін мигранттарға бермейтінін мәлімдеді. 3 жылдан бері Жібек жолы базарында сауда жасап жүрген Әлия Қазақстанда әр адам өз құқығын заң аясында қорғау мүмкін емес екенін айтады. Сондықтан ол егер билікте отырған адамдар бұл мәселенің дұрыс шешім табуына ықпал етпесе, үстіне 5 литр бензин құйып өлуге дайын екенін жеткізді.
Патшаны есімекке. Ол қайда қарап жүр? Кез сонда біз оған малымыз ба? Базардағы тұрған кім керімге сататын? Қазақтардың неге өздерінде намысы жоқ? Қазір тек қана біздің қалталы азаматтарға ақша керек. Біздің басымыз былай деді. Егер сенің қолыңда 15 миллион долларың болса, неге сен базар сатып алмадың деді? Не, ол наркотик сатып жинайды ма? 83-сіз деді, Черкизовский базарда сауда жатқанмын. Мен 2 күн сатып қалған жоқ, потому что орыстар мені қуып жіберген. Біз оны қырғызымыз керек базарымызға. Бүгін барға біздің жерімізді сатты.
Базардағы саудагерлер сауда орнын ашу үшін жалғыз үйлерін банкке кепілдікке қойып несие алған адамдар. Ал басқа облыстардан келіп сауда жасап жүрген кәсіпкерлер бір сауда орнын алу үшін ауылдағы үйлерін сатуға мәжбүр болған. Аталған базардан бірнеше автокөлік жөндеу орталығын ашқан Жаңабаев Ержан есімді бастамашыл топтың мүшесі, жаңа базар басшылары киім-кешек базарын ашатын болса, барлық сауда орындары бәсекелестікке төзе алмай жабылады деген пікір білдірді.
Менің осы базарда бірнеше автокөлік жөндеу орталығын ашқаныма куә болдыңыздар. Маған базар басшылары ешкімге еш нәрсе болмайтынын айтқан. Менде 30 шақты адам жұмыс жасайды. Көп саудагерлер несие алған. Бәріміз үшін кіріс әкелетін жалғыз орын базар. Балаларымызды нансыз қалдырмауымыз керек. Біз бұл сауда орталығында бастықтардың ойларына келгенін жасатып болуымыз қажет.
То, что происходит на нашем рынке.
Жібек жолы сауда орталығының саудагерлері жалпыұлттық социал-демократиялық Азат партиясынан көмек сұраған болатын. Аталған партияның мүшесі Маржан Аспандиярова саудагерлерге бұл мәселе жөнінде жергілікті әкімшілікке арыз түсіруді ұсынды.
Бүгін қазір сіздер басқа сауда орталығына ауысаңыздар да, ертең оныңда жағдай тура осылай болды. Черкизов сауда орталығымен күресуді Путин мен Медведев қай заманнан бері бастаған? Оларды Ресейден кетірді. 100 мыңға жуық қытайлықтар, вьетнамдар, Кавказдан келгендер, басқа жан-жақтан келген саудагерлер тура шабанандарын жинап отырған көрінеді. Онда жаңғы мына біздің үлкен барахолкада тоқтайды.
Бұл мәселе жөнінде Жібек жолы сауда орталығының басшыларынан жауап алу мүмкін болмады. Әкімшілік алдындағы күзетшілер жауап беретін адамдардың орнында жоқ екенін және бұл мәселе бойынша жауап бере алмайтындарын мәлімдеді. Ал Жібек жолы базарының саудагерлері болса, бірігіп отандық нарықты қорғау атты қоғамдық ұйым құрды. Олар сауда орнын қайтарып беру туралы талаптарын қала әкімі Ахметжан Есімовке жолдап, белгілі уақыт ішінде жауап беруін талап етпек. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Ардақтағай Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек.
Шыңжаңда шілде айындағы толқуларға байланысты тағы 5 адам өлім жазасына кесілді.
Путин лаңкестік шабуылдарды жасағандарға қатаң шара қолдануға шақырды.
Сомали астанасында жанкештілік шабуылдан кемінде 18 адам құрбан болды.
Сирия министрі Дамаскідегі жарылыс лаңкестік әрекет емес деді.
Пәкістан күштері кемінде 10 бүлікшіні өлтірген.
Британия Пәкістанға қаржылай көмектеспек.
Италия Ауғанстанға 1000-ға жуық сарбазын жібермек.
НАТО сыртқы істер министрлері Бельгияда жиналды.
Дағыстанда өлтірілген бүлікшіден 40 төлқұжаты табылған.
Сондай ақ Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады.
Афинада сырттай айтылған сындарға қарамастан Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы қолдау тапты.
Путин ланкестік шабуылдарды жасағандарға қатаң шара қолдануға шақырды.
Қазақстанда мүмкіндігі шектеулі жандардың шешімін таппай келе жатқан мәселелері шаш етектен.
Қазақстан, Ресей және Беларусь үштігінің кеден одағынан қазақстандық бизнес бәсекелестікке төтеп бере алмауы мүмкін дейді кәсіпкерлер.
Алматыда 500 адамды сан соқтырып кеткен айыптыларға қатысты соттың әділ өтуіне жәбірленуші жақ күмәнмен қарап отыр.
Саяси эмигрант Мұхтар Әбләзовтің болашақта Қазақстанға оралатын ойы бар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосы әуеде. Афинада Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету мәселесі бойынша соңғы сатыдан өтті. Енді 1 қаңтардың 0 сағат 0 минутында ресми Астананың Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы басталады. Үкіметтік емес ұйымдар Қазақстанды адам құқықтары мәселелеріне байланысты сынға алды. Қазақстандық ресмилер болса, Стамбулдан кейінгі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммитін Қазақстанда өткізу ұсынысын қайталаумен болды. Тақырыпты әріптесім Үкілай бестай жалғастырса.
Жақсы, рахмет, Мәншүк. Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығының басталуына бір айдан аз уақыт қалды. Қаңтардың бірінен бастап Қазақстан өзі қалағандай ТМД елдерінің ішінде бірінші болып халықаралық бұл ұйымға төраға болады. Қазақстан төрағалықты 1-2 желтоқсанда Афинада ұйымға мүше 56 елдің өкілдері қатысқан кездесуде қабылдап алды. Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев Қазақстанның төрағалық ету фактісінің өзін бірегей мүмкіндік, халықаралық қоғамдастықтың лайықты серіктесі, экономикалық жағынан мықты қалыптасқан демократиялық ел екендігін көрсету мүмкіндігі деп атады. Кеңес жұмысында айтарлықтай салтанатты жағдай болған жоқ. Қатысушылар бірден Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының басты мәселелерінің бірі қауіпсіздік жағдайын қарауға кірісті. Ұйымның қазіргі төрағасы Грекияның сыртқы істер министрі Георгиос Папандреу алдағы Қазақстан төрағалығындағы халықаралық көп мәселелерді шешеді деген үмітін жеткізді.
We also welcome the heightened attention the incoming Kazakh chairmanship will bring to bringing in
Біз сондай қалдағы Қазақ төрағалығы Орта Азия мен Ауғанстанда қауіпсіздік мәселелеріне бізбен қатар басымдық бергенін оң қабылдаймыз, деді Папандреу. Сөйлеушілердің сөзінен қауіпсіздік проблемаларындағы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жаңа шешімдер табу керек деген үміт байқалды. Грекия премьер-министрі әрі сыртқы істер министрі Георгиос Папандреу Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына өзгерістер жасауға шақырды. Оның айтуынша әлемнің алдында шешімін таппаған көптеген мәселелер тұр. Оның ішінде ұйымдасқан қылмыс, ланкестік, жаһандық климаттың өзгерулері бар. Осыған байланысты Қанат Саудабаев барлық елдерді келесі жылы Астанаға саммитке шақыруын тағы да қайталады. Ол, бүгін жоғары дәрежелі Стамбул кездесуінен кейін 10 жыл өткен соң, қазіргі күрделі мәселелерге жоғары деңгейде баға беріліп, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Ванкуверден Владивостокқа дейінгі кеңістікте қауіпсіздікті қамтамасыз етуі және ынтымақтаса жұмыс істеудің басымдықтары белгіленуі керек екендігіне сенімдіміз, деді Қанат Саудабаев. Кездесу қорытындысы бойынша форумға қатысушылар 2010 жылы Қазақстанның ұйымға төрағалық етуін қолдаған декларация қабылдады. Декларация сонымен бірге 2010 жылы Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін өткізу туралы идеяға қызығушылық танытылды деп атап көрсетілген. Бекітілген құжат бойынша Қазақстаннан кейін 2011 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы төрағалығы Литваға, ал 2012 жылы Ирландияға өтеді. Қорытынды сөзінде Грекия премьер-министрі Георгиос Папандреу Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қызметі аяқталған жоқ, және қатысушы елдер адам құқықтары мен төзімділік идеяларына бұдан да көбірек қолдау көрсетулері керек деп мәлімдеді. Афинада өткен бұл сыртқы істер министрлерінің 17-ші кеңесіне бірінші рет үкіметтік емес ұйымдарға қатысуға рұқсат етілді. Осы ұйымға мүше елдер өкілдерімен болған екі жақты бейресми кездесулерінде бұл Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мүшелері нақты мысалдары келтіре отырып, Қазақстанның және Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүшеліктің барлық міндеттемелеріне сай еместігіне осы Біріккен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының назарын аударуға тырысты. Бұл ұйымның адам құқықтары мен демократиялық институттар кеңсесінің директоры Яныш Ленарчиш Қазақстандағы адам құқық жағдайының нашар көрсеткіші оның ұйымға алдағы төрағалығына өзінің салдарын тигізеді деп мәлімдеді. Негізінен Қазақстандағы адам құқығының бұзылуы бұқаралық ақпарат құралдарына қызметіне шек қоятын заңдардың болуы, өзгеше ойлайтындарға қарсы қуғын-сүргін мәселесі сынға алынды. Бұл тұрғыда Азаттық радиосына сұхбат берген Human Rights Watch ұйымының Орта Азия бойынша зерттеушісі Андрея Берг Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы төрағалықты алуының өзі даулы таңдау болды деді.
I think it's pretty clear that Kazakhstan's human rights record doesn't conform completely.
Менің пікірімше, Қазақстанның адам құқықтары жағдайы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының талаптарымен толығымен сәйкес келмейтіні туралы айтарлықтай сындар болды. Қазақстан адам құқықтарының нашар көрсеткішіне қатысты ұйымның төрағалығына таңдалған ең даулы ел болды. Сол таңдалған кезде елдің сыртқы істер министрі Қазақстанның адам құқығы жағдайын жақсартуға бағытталған реформалар жасауға уәде берген еді. Бірақ сол реформаларды жасап жатырмыз деген тұста Қазақстанның адам құқығы жағдайы артқа кетті, дейді Андрея Берг. Сонымен қатар Human Rights Watch ұйымының Еуропа мен Орта Азия бойынша директорының орынбасары Ричард Денбер Қазақстанда еркін ақпарат алу, пікір алмасу немесе бір жағдайға қатысты наразылық танытуға жиналу өте қиын деді.
It is really difficult to get access to information in Kazakhstan if you want to do.
Қазақстанда шынымен ақпаратқа қол жеткізу өте қиын. Қалаған уақытында веб-сайттарға кірем десеңіз, бірнеше жол жабылып тасталған. Егер пікір алмасып бір нәрсені талқылаймын десеңіз және қандай да бір жағдайға наразылық танытқыңыз келсе, ол да қиын жағдай, дейді Денбер. Сонымен қатар Human Rights Watch өкілдері Қазақстанда мемлекеттік ақпарат құралдарының үстінен ешқашан сот өтпегенін айта келе, елдегі тәуелсіз журналистердің түрлі қудалауларға тап болып отырғанын айтты. Қазақстанның Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық алуын қолдаушылар елдегі этника аралық және дін аралық тұрақтылықты сақтап отырған ресми Астана ұйымға бұл тұрғыдағы өз үлесін қосады деп біледі, дейді. Ал адам құқығын қорғаушылардың айтуынша, Қазақстанда этника аралық немесе дін аралық қақтығыстар бола қойған жоқ, бірақ бұл елдегі негізгі діндерден басқа кішігірім діни қауымдастықтар түрлі проблемаларды басынан кешіп отыр, дейді адам құқығын қорғаушылар. Сөз соңында адам құқығын қорғаушылар Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуға неге сонша ұмтылды деген сауалға, бұл үлкен мәртебе, өйткені бұл Қазақстанды еуропалық елдермен бір деңгейге қояды. Сонымен қатар Астана Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 10 жылдан бері өтпеген саммитін жаңғыртып, қайта өткізуге тырысып жатыр, деді. Бірақ Қазақстан саммит өткізбес бұрын өздерінің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы алдындағы міндеттемесі қандай болу керектігін біліп алуы керек, дейді Human Rights Watch ұйымының Орта Азия бойынша зерттеушісі Андрея Берг.
Рахмет, Күләй. Ардақтағы айналыс хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақтағай Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Ресей премьер-министрі Владимир Путин өткен аптадағы пойыз жарылысына жауаптыларға қатаң шара қолдануға шақырды. Бейсенбі күні ұлттық теледидардан тікелей эфирден халықтың сұрақтарына жауап берген Путин, жұма күнгі жарылыс Ресейде лаңкестіктен үлкен қауіп төніп тұрғандығын көрсетті, деп мәлімдеді. Тақырыпты студияға келіп отырған әріптесім Саида Бабамқожа сабақтайды.
Рахмет, Мира. Сонымен Путин лаңкестік шабуылдарды жасағандарға қатаң шара қолдануға шақырды.
Произошедшая трагедия говорит о том, что работа на этом.
Таяуда болған қайғылы оқиға осы саладағы іс-қимылдарымызды күшейтуіміз керектігін көрсетті. Әрине, біз мұндай лаңкестік әрекеттерді жүзеге асырған қылмыскерлерге қарсы өте қатаң шара қолдануымыз керек, деді Путин. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Ресейдегі 26 адамның өмірін қиған бомба жарылысына байланысты жауапкершілікті солтүстік Кавказдағы ислам жауынгерлері өз мойнына алған болатын. Шешен көтерілісшілерінің интернет сайтында жарияланған мәлімдеме қатты жылдамдықтағы пойыз апатын исламшыл топтар жасағаны айтылған. Бірақ оны анықтау мүмкін болмай отыр. Kavkazcenter.com сайтында шыққан мәлімдемеде операция Доку Умаровтың тапсырмасымен дайындалды әрі жүзеге асы делінген. Ресейдің солтүстік Кавказдағы барлық исламшыл топтарының басын қосып, аймақта исламның шариғат заңдарын орнатпақ болып жүрген Умаров өзін өзі Кавказ әмірлігі жетекшісімін деп атайды. Исламшыл топтың мәлімдемесінде бұл операция Ресейдің маңызды деген орындарына қарсы осы жылдың басында жоспарланған стратегиялық әрекеттердің бірі делінген. Ресей прокурорлары жұма күні 26 адам қаза тауып, 100 шақты кісі жараланған пойыз апатына қатысты терроризм бойынша қылмыстық іс ашты. Владимир Путин сондай-ақ Ресей ең нашар экономикалық дағдарысты басынан кешірді деп атап көрсетті бүгінгі теледидардан берген тікелей сұхбатында.
произошедшая трагедия говорит о том, что, можно сказать, с большой долей...
Біз үлкен сеніммен дағдарыстың шыңынан өттік десек болады, бірақ әлі де болса, әлем экономикасындағы тұрақсыздықтың нәтижесінде Ресей экономикасында да толқымалылық бар десе, де дағдарыстан шығу бізден уақытпен күшті және қаражатты талап етеді, деді Путин. Үкіметтің баспасөз қызметінің мәліметінше ресейліктерден телефон арқылы 950 мың сауал түскен, олар сондай-ақ 439 СМС пен электронды пошта арқылы 70 мың хат жазған. Путин тікелей эфирден ресейліктердің сауалдарына осымен 8-ші рет жауап беруде, ол мұндай шараны жыл сайын өткізіп оны дәстүрге айналдырған.
Көп рахмет, Саида, ал біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. 3-ші желтоқсан Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясы тарапынан халықаралық мүгедектер күні деп белгіленген. Бұл мереке 1992 жылдан бері аталып өтуде. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің деректері бойынша Қазақстанда барлық санаттағы мүгедектер саны 450 мыңнан асады.
Мүмкіндігі шектеулі жандардың шешімін таппай келе жатқан негізгі мәселелері жұмысқа орналасу, кәсіби білім алу және тұрғын үймен қамтамасыз ету. Оған қоса биылғы жылы оларға төленетін жәрдемақы көлемі өзгермеген күйі қалыпты, дейді мамандар. Толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Мүмкіндігі шектеулі жандардың шешімін таппай келе жатқан негізгі мәселелері жұмысқа орналасу, кәсіби білім алу және тұрғын үймен қамтамасыз ету, дейді үміт есту қабілеті шектеулі мүгедектерді қолдау орталығының төрайымы Аманбике Ерғалиева. Оның айтуынша, мүгедектердің алатын зейнетақысы коммуналдық қызметтердің ақысын төлеуге жетпейді. Оған қоса дәрі-дәрмек пен өзге де шығындар тағы бар. Аманбике Ерғалиева биылғы жылы мүгедектердің зейнетақысы өзгермеген күйі қалды, дейді.
Бірінші топтағы алатыны 23 000 теңгенің айналасы. Екінші топтағы мүгедектер 19700 теңге алады. Ал үшінші топтағы мүгедектер 12500 теңге алады. Биыл ешқандай көтерілген жоқ. Электричествода өсті, коммуналдық төлемақыларда өсіп жатыр. Көп нәрселер қымбаттап жатыр. Мәжілісте отырған біздің халық қалаулымыз, елдің елеулілері мына мүгедектердің алып отырған бір айлық зейнетақысын алып өмір сүріп көрсінші деген ұсыныс та жасаған біз. Ешқандай жауап болмады.
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің деректері бойынша Қазақстанда барлық санаттағы мүгедектер саны 455 мыңнан астам, немесе барлық халықтың 3%-ға жуығын құрайды. Осы санның 3 бөлігі еңбекке жарамды адамдар болса, 10%-ы балалар. Ресми деректер бойынша қазіргі кезде еңбекке жарамды мүмкіндігі шектеулі азаматтардың 1%-ы ғана жұмыспен қамтылып отыр. Солардың басым бөлігі әлеуметтік және қоғамдық қызметке тартылған. Ал жеке секторда қызмет істеп жүргендердің үлесі тіптен мардымсыз. Қазақстан Республикасы мүгедектерінің ерікті қоғамының президенті Әли Аманбаев жарымжан адамдарды мемлекеттік қызметке алу қажет дегенді айтады.
Үкімет тарапынан 3% квота деген бар, оны да дұрыс пайдаланбайды. Билік басында өздерінен бастау керек. Бір акиматта, бір басқа үкімет тарапында органдарда бір мүгедектігі бар адам істей ме? Ал заң бәріне бірдей. Заң бар ғой. 33 адам бар мекеменің арғыры бәрі бір мүгедек, 6 адам болса 2 мүгедек алу керек.
Маманның айтуынша, көп жағдайда мүгедектер өз құқығын қорғаудан бас тартып жатады. Бүгінгі күнге дейін мүгедектер тарапынан бірде-бір іздеу түспеген. Оның айтуынша, мүмкіндігі шектеулі азаматтар алып отырған жәрдемақыдан айырып қалудан қорқады. Мүгедектерге білім беру мәселесі де әлі шешімін таппай келеді, дейді мамандар. Мәселен, Алматыда құлағы естімейтін 7 адам жоғары білім алуда. Солардың бірі Тәуке Бафин. Ол Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің экономика және бизнес факультеті магистратурасының бірінші курс студенті. Оның айтуына қарағанда, мүмкіндігі шектеулі балаларға ерекше көңіл бөлу қажет.
Қазір мүгедектер ешқашанда мектепте оқымағандар бар екен. Оны ата-аналары қадағаламайды дұрыстап. Егер дұрыстап қадағалатса, дұрыстап тәрбиелесе, бұл көңіл бөлді. Ал егер ол дұрыстап қарамайды, бала өзінің болашағын жоқ деп өзін-өзі өлтіретіндер қазір көбейіп кетті.
Мүгедек балалармен жұмыс істейтін психолог маман Гүлсім Катекеева болса, ерекше көзқарасты ұстанады. Ол әлеуметтік қорда қызмет етеді. Аптасына 2 рет мүгедек балалармен кездеседі. Маманның айтуынша, мүмкіндігі шектеулі балаларға дос ретінде қарап, ешқандай бөліп жарудың қажеті жоқ.
Бұл балаларға мүгедек көзқараспен қарамау керек. Оларға кәдімгі балалар сияқты қарау керек. Бүткен автобусқа отырып баратса да, бұл балаларға қолын беріп, сөйтіп нетсең, олар өзін ұнатпайды ондай.
Біріккен Ұлттар Ұйымы деректеріне қарағанда, әлем тұрғындарының 10%-ы, яғни 600 миллионы мүгедектер. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Азаттық радиосы назарыңызға енді соңғы жаңалықтарды.